Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
El empleo es uno de los factores a analizar entre las ofertas que se han presentado en el juzgado para comprar barreras. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en Vigo se habla de cuál sería la mejor que se pueda hacer con el astillero finalmente.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
COPE Vigo.
Estar informado.
A las 2 y 20 repasaremos las opciones de futuro de Barreras. Dos empresas prometen mantener a la totalidad de la plantilla, otra solo a 20 personas, de alrededor de 120. En todo caso, la mayoría cumplirán en junio un año en ERTE.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
El sol un día más datos de la previsión con Carlos Otero de Meteo Galicia.
Os en Vigo volvemos a estar baixo influencia anticiclónica, o que nos traerá un día de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas previstas alrededor dos 16 graus e cun vento que soprará frouxo de dirección variable con predominio da componente leste.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Ocho minutos para la una del mediodía, circulación lenta a esta hora en Urzaiz, desde Vía Norte y en Plaza de España.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cuando pensamos en ir de turismo, lo habitual es visitar más de un ayuntamiento. Por eso se crearon los geodestinos, como el xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño. Falamos co alcalde dun destes concellos que integran o xeodestino. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Gondomar esta semana en Fitur vais a vender así, de forma conxunta, co resto de concellos da Ría e do Baixo Miño. ¿Cree que gañan máis indo todos xuntos?
Sí, por suposto. O seu destino agrupa 14 concellos da periferia de Vigo, deixando a Vigo fora, non por nada, sino porque Vigo por sí só é un concello grande e pode subsistir. E os demais concellos limítrofes, pois xuntámonos en torno a un proxecto, unha subvención da Xunta de Galicia, é unha aportación que fai cada concello, sumamos as sinerxias necesarias e traballamos en conxunto pois, para proyectar unha idea única e máis potente fora do territorio. En este caso, pois, bueno, vamos a facelo en Fitur esta semana, a feira pois, é unha das máis importantes, desde logo, e vamos a proyectar, dar a coñecer e pôr en valor pois, o noso territorio desde o punto de vista turístico, gastronómico, demográfico, paisaxístico e, ademais, bueno, creo que temos que facelo sempre en conxunto porque é a maior maneira de traer xente para aquí e dar a coñecer este territorio e poder chegar a calquer recuncho de outros países dunha maneira moi potente e todos xuntos. Eu creo que a maneira, e aí acertamos, a verdade.
E a proposta que se vai levar este ano á Feira Internacional de Turismo é as mulleres do camiño portugués. É darlle unha nova volta ao camiño que ten unha historia inabarcable.
Sí, queremos potenciar o camiño portugués pola costa, de nova creación, é un proxecto moi sólido, moi atractivo, e queremos polo en valor pues elaborando un vídeo y dando a conocer paso a paso cada corruncho de ese camiño. É que mellor maneira que facelo da man das mulleres, das verdadeiras emprendedoras ao longo da historia, e as máis traballadoras, si queres, en este sentido, ¿no? E entonces proyectamos ese vídeo da man destas profesionais, ao mesmo tempo, de unha maneira unísona, con un discurso, sabes así, moi potente, e dando a coñecer, pois eu creo que un dos sitios máis fermosos, ¿no? Que é a Ría de Vigo, e desde logo, pois arrancando desde Tui, Tomiño, Agarda, Olla, Bayona, Gondomar, Migrán, etcétera, é unha maneira de chegar con esta iniciativa de unha maneira moi forte.
Son motivos polos que visitar Gondomar e pros veciños. Quería preguntarlle por un proxecto moi ambicioso como é reformar a Praza Rosalía de Castro. Como describiría o resultado, a idea desta reforma que se vai financiar con fondos da Deputación?
Bueno, a verdade é que, digamos, o proxecto de Rosalía de Castro non deixa de ser un apéndice ou unha proyección nova do que xa foi hai un par de anos a humanización e a peatonalización de Praza Paradela, unha contorna de 5.000 metros cuadrados que funciona moi ben, que desde logo transformou o Concello de Gondomar. Un segundo paso é as obras que estamos agora a realizar, que é a Rúa Manuel Alonso, que tamén queda peatonalizada, tamén queda humanizada do mesmo xeito, e agora xa vamos a escomenzar unha terceira fase, que é Rosalía de Castro, que xustamente esta rúa Manuel Alonso que fai a conectar Rosalía de Castro con Paradela, e desta maneira pois faremos un conglomerado dentro do entorno urbano pois moi humanizado, moi pensado para a xente, para as persoas, un espacio de ocio, de lecer, o sea, en unha palabra, unha verdadeira ágora donde poder disfrutar. É pensada sobre todo para a xente, non para os coches, non para o ruido, non para a contaminación, sino en todo o contrario. E é de agradecer, pues, bueno, as aportacións da Diputación de Pontevedra, como eu decía, que en este caso, pues, este proxecto se vai a 833.000 euros, o 80% entra dentro deste proxecto Ágora, de reactivación da provincia, pero o 20% restante, pues, tamén será aportado por a Diputación de Pontevedra a través dos fondos do Plan Concello, por lo tanto, vainos a costar o Concello cero. E ao mesmo tempo, non só facemos este espazo pensado para a xente, sino que tamén é moi importante, vamos a repor, vamos a construir a nova rede de saneamiento, a rede de pluviales, soterrar as líneas como telefónica, alumbrado, electricidade, porque temos que lembrar que Gondomar é un casco urbano que do subsuelo está totalmente oco, está totalmente anticuado, a rede de pluviales de saneamiento está totalmente deteriorada, e entonces con estas remodelacións, con estas humanizacións, non só, como moitos pensan, arreglamos a superficie do territorio, sino tamén o que deixamos en perfecto estado de funcionamiento é o subsuelo, algo tan importante desde o punto de vista, pues, para evitar contaminación, para evitar esos residuos incluso contaminantes que acabarían pues, los ríos, etcétera. Y eso también hay que ponerlo en valor porque es importantísimo para nosotros.
Seguro que costará ainda máis o que non se vai ver desta reforma da Praza Rosalía de Castro, da que falaremos, porque é un proxecto moi grande para Gondomar. Alcalde Paco Ferreira, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Grazas a vostedes, como sempre, por este espacio. Grazas.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
E hai outros proxectos que tamén van a recibir subvención de la Diputación de Pontevedra por el mismo plan, el REACPON, que mencionaba el alcalde de Gondomar, el plan Reacciona Pontevedra. Pues hoy ha firmado la alcaldesa de Mos un convenio para reformar por completo la biblioteca municipal y también los juzgados de Aportanliña. Y el alcalde de Fornelos, otro convenio para rehabilitar el pabellón municipal de deportes. Te contamos más novedades aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.